Kasama natin sa kabilang linya si Eleanor at Felipe Rafol. Magandang umaga sa inyo, Eleanor at Felipe.
Magandang umaga sa iyo, Christy.
Good morning, Christy.
Simulan natin dito sa aking unang tanong. Ano? Kailan nagsimula itong passion ninyo sa pagsasayaw?
10 taon na yung nagsimula kami sa Burwood Highway. Parang scout hall lang siya. Meron kaming mga kasama na isang grupo na nagsimula nung dance. Sila na yung mga naghahanap ng mga miyembro para umattend nung lesson. Nagsimula kami mga January 17.
Bali, anong year ngayon? That was 10 years ago.
2006.
Paano kayo nagsimula ng inyong pagtuturo ng sayaw?
Simula kaming magsayaw socially, yung tawag, umaattend lang kami ng mga lesson sa studio. Dahil medyo mabilis yung pag-pick up namin sa mga sayaw, in-encourage kami nung teacher na mag-assist dun sa mga estudyante. And then later on, mas gusto namin ituro yung mga natutunan namin sa Filipino community and open din sa ibang, kasi halo na multicultural ng Filipino community, nag-open kami ng sarili. Kaya doon nagsimula yung dancing style.
Kumuha ba kayo ng actual na mga lesson, sing lessons?
Kami sa studio, kumuha kami ng examination sa lahat ng mga sayaw na itinuturo. So under kami ng Federal Association of Teachers of Dancing.
Sino yung pinakautak ng proyektong ito?
Kaming mag-asawa, kasi what happened is nagkaroon ng concert si Bimbo Cerudo back in 2005. Kinuha kami na mag-perform. Tapos may mga Pilipino doon, tinanong na kaagad kami, nagtuturo ba kayo ng ballroom dancing? At that time sabi namin, nag-a-assist pa lang kami. Tapos sinasabi niya, ba't hindi kayo magtayo? From then on, doon na nagsimula, nag-brainstorm na kami anong tatawagin sa group hanggang sa nabuo yung dancing style. And then officially launched nga kami noong January 2006.
Ano yung pinakalayunin ng inyong grupo bukod siyempre sa matutong sumayaw ang mga tao?
Kasi nga, dahil kami mag-asawa, at the time hindi rin kami nakikita. So isang objective is una mag-asawa na magkaroon ng isang common na ginagawa. Kasi dito sa Australia, busy ka magtrabaho, trabaho sa bahay, parang nawala na ng communication yung mga mag-asawa. So ito yung isa sa namin, objective na yung mga mag-asawa magkaroon ng something na ginagawa together. And then not just mag-asawa, hanggang naging pati family na. Kasi sa ngayon meron din kami mga pamilya na kasama yung mga anak nila from as young as 6 years old.
So naging parang isang family activity na to.
Naging family activity na nga. Kaya yung grupo naging parang part na rin ng family namin.
So ano-anong uri ng sayaw ang itinuturo ninyo?
Merong 4 na kategorya ng sayaw na tinuturo namin. Yung una yung New Vogue, and then ang Standard or Ballroom, Latin American, at saka yung mga progressive dances. Ang under ng Standard is Waltz, Tango, Foxtrot, Quickstep. Latin American is Cha-Cha, Rumba, Samba, and Jive. Ang New Vogue, marami, iba-ibang klase yun. Marilyn, Tangoet, to name a few. Mga progressive dances para magkaroon ng o mag-move yung mga tao, makilala lahat ng bawat isa yung mga nagsasayaw.
Paano nyo ini-schedule yung kung anong style ng dance ang ituturo ninyo? Kasi napakarami pala.
Madalas sa ganyan, kumbaga, we play it by ear. So titingnan namin kung sino ang mga nado doon sa Monday class. And kasi nga, 3 na kami nagtuturo, si Felipe, ako, at saka yung anak namin ngayon na nagtuturo. So nahahati namin yung grupo sa 3 grupo. 1, yung mga matatagal na talagang simula-simula alam na nila karamihan. More on technique na yung itinuturo namin. Tapos yung pangalawang grupo, yung sa middle, yung siguro mga nakaka-2 years na para maiba yung pag-aaralan nila. And then yung mga baguhan, mga basic steps. For at least 4 to 6 weeks, kung ano yung tinuturo namin from the first week hanggang the 6th week, para alam na nila yung mga steps. Kasi madalas pag sinimulan ko yung music, sasabihin ko pa throughout the music kung ano yung gagawin nila. So by the end of the 6 weeks, alam na nilang isayaw nang hindi ko sasabihin ko ano yung mga steps.
So gaano katagal bago matutunan ng isang dance style?
Depende sa bilis nung pag-pick up ng mga tao, but usually hanggang 6 weeks yung tagal ng isang particular na nasayaw. Pero kung mas mabilis na pick up ng mga tao, minsan 4 na linggo lang tapos na yung lesson. Nagsisimula na naman kami ng panibago.
Kumbaga, kung talagang hilig, talagang matututo. Pero meron ba talagang guarantee na matututo kahit yung mga parehong kaliwa ang paa?
Madalas yan yung sinasabi ng mga hindi nagsasayaw. Eh,
totoo na, yan, oo.
Dalawang kaliwa ang kanilang paa.
So may guarantee.
Nga, parati namin sinasabi, kapag nakakapaglakad ka,
dalawang kaliwa sa kanan.
Alam mo yung kaliwa sa kanan, matututo kang sumayaw kung gusto mong magsayaw.
Kadalasan, kapag may mga may birthday, alam mo naman siguro mga kababayan natin Pilipino, mahilig pagdala ng pagkain. Kaya celebration, so almost every week merong may birthday, so may kainan.
At may sayawan pa.
Yes. Oo.
Napanggit mo kanina, Eleanor, na kasama rin yung anak mo. So it's really a family enterprise, ha? Tatlo
yes.
Kayo kamo nagtuturo.
Nung sinimula namin ito noong 2006, kasama namin dalawang bata. So if you imagine, 10 years ago, yung pang nagtuturo ko ng anak, he's 18. So 8 lang siya noon. Yung isa kong anak, yung panganay, is 23. So she's 13 at that time. Siya yung tumutulong sa entrance, ng siya yung kumukuha ng mga pangalan at yung bayad. Kasi habang nagsisimula na kami magturo. So it was a family, kumbaga business talaga dahil katulong namin sila.
At sa darating na 17 ng buwang ito ay idaraos ang inyong 10th taong anibersaryo. Maaring nyo bang ikwento yung briefly yung mga highlights sa nakaraang 10 taon?
Nagsimula kami magturo, una nga, ang objective namin sa mga kababayan lang natin para malaman nila kung paano talaga ang ballroom dancing. Kasi ating ang concept ng ballroom dancing is only cha-cha and swing. But marami pang ibang sayaw tukod sa cha-cha and swing. So natuto na nga sila mag-walk, rumba, jive, samba at marami pang iba. So, sa 10 years na yun, nag-fundraising dinner dancing kami para sa Cancer Council. Eventually, yung mga tao na natuto ng sumayaw and then gusto na nilang ng mas challenging, nag-compete na rin sila. Dinala na namin sila sa mga competition. At meron din kami mga estudyante na nanalo sa Crown Palladium competition.
Talaga, ha?
Yes. And then actually, yung anak namin is also a competitor na nagsayaw din siya at nanalo rin siya ang pinakalightest na isa, Canberra.
Ah, galing. So itong anniversary ninyo, sino-sino ang maaring dumalo dito?
Open sa lahat ito na gustong, you know, malaman ko ano yung dancing style. So it's open, it's free. Ang request nga lang namin dahil nga free is bring a plate para marami tayong salo-salo sa lunchtime. So anybody na gusto maging interesado magsayaw o gusto lang ma-meet yung mga membro is welcome to come.
So Eleanor, pwede mong imbitahan ang ating mga tagapakinig, lalong-lalo na ang mga taga-Melbourne, para ibigay mo yung mga detalye.
Inimbitahan ko lahat ng mga nakikinig kung gusto niyo dumalo sa 17 ng January at 12:30 sa St. Leonard's Community Center sa Glen Waverley. Ang official address niya is 349 Springvale Road, Glen Waverley from 12:30 ng tanghali. Ipapakita rin namin yung mga litrato ng mga nakaraang events namin from the beginning, so 2006 to 2015. Tapos meron din mga video ng mga class presentation na ginawa ng mga estudyante namin throughout the 10 years as well.
So sinong pwedeng tawagan kung may katanungan ang sino man? Ikaw na rin?
Pwede nila akong tawagan. So my number is 0409-252-544.
Papasalamat na ako sa inyong dalawa, Eleanor at Felipe, and maasa ako na maging matagumpay ang inyong 10th anibersaryo.
Nagpapasalamat din kami sa pagbibigay mo ng oportunidad sa amin na maipaabot sa mga tao yung 10th year anniversary namin.
Maraming salamat, Christy.